Blaðsíða 70. Sýrur. Öll vitum við að sítrónusafi er súr á bragðið. Ástæðan fyrir þessu súra bragði er sérstakt efni sem er að finna í sítrónusafa og heitir sítrónusýra. Í hreinu formi er sítrónusýra hvítt duft. Ef duftin er bætt í vatn, verður vatni súrt á bragðið. Efni sem haga sér með þessum hætti kallast sýrur. Sýra er efni sem gerir vatn súrt. Tafla 4.2 sýnir nokkur dæmi sýrur. Sumar sýrur, til dæmis saltsýra, saltpétursýra og brennisteinsýra, eru varasamar bæði fyrir heilsu og umhverfi. Þær eyða lifandi vef og geta þannig framkalla sár eða komast í snertingu við húð. Þær kallast einu nafni rammarsýrur. Aðra sýrur ekki eins skæðar og kallast daufarsýrur. Margar daufarsýrur eru lífrænar, þar að segja kolefnissambönd. Þetta á til dæmis við sítrónusýru og ediksýru sem er mikið notuð til matagerðar og þá sem borð edik sem er blanda af ediksýru og vatni. Af hverju verður vatn súrt þegar sýra kemur í það? Svarið er í stuttu máli að sýran klofnar í vatni og gefur þá frá sér H plus jónir. HCl plus AQ verður að H plus plus CL mínus. Það eru sem sagt H plus jónirnar sem gera vatni súrt.
Tafla 4.2 sýnir nokkur dæmum sýrur, bæði rammar og daufar og formúlur þeirra. Þetta er ekki lesið. Mynd 4.18. Saltsýra og brennisteinsýra eru dæmi sterkar sýrur, en ediksýra er dæmi veikasýru. Brennisteinsýra er mikilvægt efni í nútíma iðnaði. Hún er meðal annars notuð við framleiðslu áburðarefna, lyfja, sápa og málma. Saltsýra er mikið notuð til að hreinsa málma í sykurframleiðslu og framleiðslu gervigúmmís og plastefna.